การทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับวันนี้วันพุธที่16มีนาคมปี2559นะครับเวลา 10:30 นก็เจอกันเป็นประจำนะครับรายการสะกดรอยสื่อก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงการทำงานของสื่อนะครับแล้วก็พูดเรื่องจริยธรรมนะครับหลายๆครั้งก็แตะเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวที่เป็นข่าวเงียบๆนะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูหนังสือพิมพ์มีไม่กี่ฉบับนะครับที่นำเสนอข่าวเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเปิดเผยผลการสอบสื่อนะครับสอบสื่อขององค์กรวิชาชีพสื่อนะครับของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเรื่องนักข่าวรับเงินนะสำนักโพก็คือ A-back poll นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่จริงๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2552นะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี52นะครับพูดผิดนะครับ52นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับ52นี่คือรับเงินนักการเมืองนะครับอันนี้เกิดปี58นะครับก็เป็นรายงานผลการสืบสวนที่ออกมาแล้วก็สำนักข่าวอิสรานะครับเป็นตัวตั้งตัวตีที่นำเสนอข่าวเรื่องนี้สำนักข่าวอิสราคุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกถ้าเกิดว่าไม่ค่อยเห็นผ่านสื่อนะครับเพราะว่าสำนักข่าวอิสราเนี่ยเป็นสำนักข่าวที่เป็นข่าวออนไลน์นะครับแล้วเขาก็ทำเฉพาะข่าวที่เป็นข่าวเว็บไซต์เน้นรายงานข่าวสืบสวนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้มีหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษนะครับหรือว่าเป็นช่องทีวีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คุ้นชินกับสำนักข่าวอิสราก็จะรู้ว่ามันเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทำงานข่าวสืบสวนซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากหลายฝ่ายเนี่ยนะครับผมอ่านกรรมข่าวนี้นะครับก็คือสำนักข่าวอิสราเปิดเผยผลสอบสื่อนะรับเงิน A-back poll รวม 4.4 ล้านบาทพบอดีตนักข่าวช่อง5รับจริง 2.1 ล้านบาทส่วนอดีตผู้ประสานงานโครงการไทย PBS นะครับและผู้สื่อข่าวช่อง11ก็โดนด้วยนะครับแล้วก็มีการชงองค์กรวิชาชีพจัดการนะครับจัดการในที่นี้คือไม่แน่ใจว่าจะจัดการอย่างไรนะครับขณะที่มีหนังสือพิมพ์3-4 ฉบับแนวหน้าเดลินิวนะครับรอดในที่นี้ก็คือว่าผลการตรวจสอบแล้วก็คือไม่พบว่าทุจริตนะครับข่าวสดบางกอกทูเดย์ไม่อันนี้ไม่มาแจงนะครับรับสืบไม่พบนะครับแล้วก็มีหลุดรายชื่อออกมานะครับว่าเป็นรายชื่อของผู้สื่อข่าวนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทราบได้ชื่อ O1 นะ O1 นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่า O1 นี่สังกัดไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อเล่นนะครับก็เป็นข่าวที่ชี้แจงมาเมื่อวานนะครับวันที่12มีนาคมนะครับก็เป็นผลการเปิดเผยการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่สำนักวิจัย A-back poll มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคุณผู้ฟังที่คุ้นชินกับข่าวเรื่องโพเนี่ยโพบ้านเราก็จะมีหลายสำนักซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับ A-back poll ก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ทำโพออกมาป้อนสู่สาธารณะป้อนสู่วงจรข่าวค่อนข้างเยอะนะครับปกติเวลาเขาทำโพเนี่ยเขาจะเปิดเผยโพเนี่ยช่วงวันประมาณวันจันทร์หรือไม่ก็วันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่ในการที่จะชิงพื้นที่ข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ตอนเกิดปี2558เนี่ยนะครับก็หลุดออกมาแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนกันนะครับว่ามีนักข่าวคนไหนองค์กรใดบ้างนะครับที่ไปรับเงินนะครับซึ่งในรายงานนะรายงานที่เปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับเงินที่พบนะครับว่ามีการจ่ายเนี่ยนะครับให้กับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับจำนวนพบมากถึง163รายนะโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็รวมเป็นเงิน4ล้านกว่าบาทนะครับกรรมการสอบก็คืออาจารย์เจษดาอนุจารีนะครับกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยนะครับก็เป็นประธานชุดนี้นะครับในหัวข้อข่าวก็คือบอกว่ากรรมการเนี่ยสอบนะครับ4องค์กรวิชาชีพสื่อรวมสภาการสืบด้วยนะครับว่านักข่าวรับเงินจริงๆหรือเปล่านะครับก็ค้นพบว่ามีหลายท่านนะครับที่ไปรับเงินจริงนะครับหนึ่งในท่านนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เราก็จำเป็นต้องพูดนะครับอดีตผู้ประสานงานโครงการพิเศษองค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS เนี่ยนะครับก็หลังจากที่สืบสวนเนี่ย1ใน3นะครับจริงๆแล้วมันมี3ท่านนะครับที่รับว่าผิดจริงเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าทริคมันเป็นแบบนี้นะครับ ตอนที่เขาอันนี้เป็นผู้ประสานงานนะครับได้รับเงินตอบแทนจากการไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของสำนักวิจัย A-back poll นะเป็นจำนวนหลักพันบาทนะครับเช่นเดียวกันกับผู้สื่อข่าวช่องอื่นนะก็คือช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสทท.นะครับหรือว่าช่อง11นี่นะครับยอมรับว่าได้เงินช่วยเหลือจัดงานเลี้ยงและแข่งกีฬาสีปีใหม่นะมา 6,000 บาทนะครับแล้วก็เข้าไปรับจ้างทำงานส่วนตัวเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบพรีเซนต์ข้อมูลอีก 16,000 นะครับส่วนขั้นตอนการรับเงินก็จะมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงแล้วก็ไม่มีการลงชื่อรับเงินนะครับสำนักงานข่าวอิสราเอลก็รายงานว่านะครับเบื้องต้นกรรมการก็สรุป ผลสอบเฉพาะของ3บุคคลนี้นะครับว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับแล้วก็จะเสนอให้สภาแล้วก็สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในแต่ละองค์กรเนี่ยไปพิจารณาดำเนินตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในธรรมนูญหรือว่าข้อบังคับนะครับหรือว่าบางที่เนี่ยเขาก็จะมีแนวปฏิบัติของสภาและสมาคมวิชาชีพองค์กรนั้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าหลังจากเปิดเผยผลสอบมาเนี่ยนะครับก็มีการสอบถามว่าเอ๊ะที่โดนยัดเงินมาเนี่ยนะจริงๆเซ็นรับเงินกับโดนยัดเงินนี่เหมือนกันหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็มีการชี้แจงมานะครับสถานีโทรทัศน์ไทย BBS ก็ชี้แจงสำนักข่าวอิสราไปนะครับว่าหลังจากที่สำนักข่าวอิสราปรากฏว่ารายงานข่าวเป็นช่วงเช้าของวันที่13มีนาที่ผ่านมาเรื่องว่ามีพนักงานของสื่อสารองค์กรสาธารณะอย่างไทย PBS เนี่ยนะครับไปรับเงินสำนักวิจัยABack Poll มาเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงคือแบบนี้นะครับข้อแรกก็ชี้แจงว่าสสท.เป็นองค์กรที่มีการดำเนินการด้านธุรกิจธรรมาภิบาลเนี่ยครับโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะนั้นเรื่องนี้เราก็มีการตั้งกระบวนการสอบมาตั้งนานแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่สสท.ให้ความสนใจให้ความสำคัญนะครับก็ตั้งแต่ปี52ก็มีรายงานนะครับการรับเงินเหมือนกันนะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบมาตลอดหลายครั้งนะครับเป็นการตรวจสอบภายในนะครับข้อที่2ก็บอกว่ากรรมการวิชาชีพ4แห่งเนี่ยนะครับก็สสท.ก็ให้ความร่วมมือโดยดีมาตลอดนะครับก็คือไม่ได้บ่ายเบี่ยงหนังสือพิมพ์บางฉบับนี่จริงๆบ่ายเบี่ยงนะครับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าคำอธิบายของเจ้าหน้าที่ประสานงานไม่ได้เป็นนักข่าวนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานนะเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ได้รับมอบหมายไปทำงานออกไปทำงานที่แถลงข่าวเนี่ยนะครับที่สำนักวิจัยเอแบกโพเนี่ยนะครับพอทำงานเสร็จเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเอแบกโพก็แจ้งว่ามีเอกสารจะมอบให้เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะและได้ยื่นเอกสารขนาด A4 ให้ระบุว่าเป็นผลการสำรวจที่สำนักวิจัยได้เก็บรวบรวมไว้เป็นสถิติต่อมาภายหลังได้ดูเอกสารดังกล่าวพบว่ามีซองกระดาษคล้ายซองจดหมายขนาดเล็กสอดมาในเอกสารดังกล่าวด้วยเมื่อเปิดออกก็พบว่าข้างในมีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่งและไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยคิดว่าตนเองสามารถรับเงินดังกล่าวไว้ได้และเข้าใจว่าสำนักวิจัยคงมอบเงินให้เป็นสินน้ำใจกับนักข่าวทุกคนที่ไปทำข่าวให้อันนี้เป็นวรรคทองที่สำคัญที่ผู้ประสานงานวิจัยของไทย PBS นะครับให้การนะครับต่อคณะกรรมการตรวจสอบก็คือเข้าใจว่ารับเงินเนี่ยได้นะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วก็นักข่าวทุกคนที่ไปทำข่าวในวันนั้นก็คงจะได้อยู่นะครับกรรมการจึงสรุปนะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของไทย PBS ภายในเนี่ยครับก็สรุปว่าการกระทำของพนักงานดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับจริยธรรมของกรรมการผู้บริหารและพนักงานพ.ศ. 2551นะครับแล้วก็มีผิดเรื่องข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพนะครับจึงมีมูลและก็กล่าวหานะครับว่าพนักงานสสท.คนดังกล่าวทำผิดวินัยต่อมาพนักงานก็ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของสสท.เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับปี2553นะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าผลที่สอบเนี่ยนะครับก็เพิ่งออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนตั้งกรรมการเนี่ยก็เรื่อยมาตั้งแต่ปี2558นะครับเพราะนั้นเป็นการสอบย้อนอดีตไปไกลเกือบ 6-7 ปีเลยนะเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่ามีการพูดถึงกันว่าเอ๊ะนักข่าวรับเงินแหล่งข่าวรับเงินองค์กรต่างๆนะครับจริงๆมีรับเงินพรรคการเมืองรับเงินบริษัทธุรกิจเอกชนต่างๆด้วยนะครับเวลาที่จะไปทำงานนะครับไปทำข่าวก็ด้วยนะครับแล้วก็ไปกินเลี้ยงไปงานขอบคุณสื่อสารมวลชนนะครับก็เขาจะเรียกในวงการว่างาน Thank Press Party อย่างนี้นะครับปกติถ้าเกิดว่าวันครบรอบประจำปีของบริษัทหน่วยงานนี่ก็จะมีลักษณะการเชิญเข้าไปแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือการทำข่าวตามปกตินะครับเพราะฉะนั้น Abac Poll ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเสียงใดๆนะครับเพราะว่า Abac Poll เนี่ยก็ชี้แจงยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องจ่ายเงินตอบแทนค่านักข่าวที่มาทำข่าวนะครับก็มองว่าเป็นเรื่องที่แหมทำได้ปกติทั่วไปคุณฟังเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรครับคิดว่าการรับเงินของนักข่าวเนี่ยเวลาไปทำข่าวเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าผมไปอ่านสำรวจนะครับว่าคนในวงกรวิชาชีพเนี่ยนะครับมองเรื่องนี้อย่างไรนะก็หลายๆฝ่ายก็มองแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขามองว่ามีบางส่วนนะครับเอาฝ่ายที่มองเรื่องนี้ว่าไม่ผิดแล้วกันนะครับฝั่งที่มองเรื่องนี้ว่าไม่ผิดก็ไม่ได้ระบุชื่อนะไปอ่านข่าวในสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมากเวลาเนี่ยข่าวไปทำข่าวแล้วก็ได้รับเงินเนี่ยนะครับก็มองว่าไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนนะยังไงข่าวก็ต้องรายงานไปตามที่สำนัก วิจัยหรือว่าแหล่งข่าวเนี่ยให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติวิธีปกติกันมานานอันนี้ก็มองไปในฝั่งปกติแต่ว่าในฝั่งวิชาชีพเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำผิดนะจริยธรรมแล้วก็แนวปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่ฝ่าฝืนนะเพราะว่าเราหมายถึงว่านักข่าวเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนได้เสียส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวที่เรารายงานซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นหลักการจริยธรรมเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มีความผิดอย่างร้ายแรงนะครับก็มีนักข่าวหลายคนนะสำนักข่าวอิสระก็บอกว่าไปสำรวจมานะครับก็คนบอกว่าอย่าง Abac Pro เนี่ยนะครับก็จ่ายค่าตัวเลขตอบแทนเนี่ยให้มาตลอดนะครับในรายงานผลการสืบสวนเนี่ยค้นพบว่ามีนักข่าวบางคนเนี่ยนะครับบางคนซึ่งปัจจุบันเป็นนักข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้บอกชื่อเหมือนกันนะถ้าเกิดรู้ชื่อผมคงอ่านให้คุณผู้ฟังได้นะครับก็บอกว่า คนนี้รับเงินของ Abac Pro เนี่ยมาหลายปีแล้วก็รวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าบาทโอ้โหนี่รับเงินนะได้เงินในการทำข่าว2ล้านกว่าบาทใครบอกว่าอาชีพนักข่าวเนี่ยนะเงินเดือนน้อยไม่จริงนะไอ้นี่รับนอกรับในนี่เงินเดือนเยอะเหมือนกันนะครับนักข่าวก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำผิดอะไรก็เพราะว่ามาทำหน้าที่ปกติแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ตนก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสำนักวิจัยองค์กรเก่านะซึ่งก็ทำมานานนะเป็นที่ปรึกษาด้วยเดี๋ยวนี้นักข่าวเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับนั่นก็ตัวเลขมันก็ตามที่เป็นข่าวเนี่ยนักข่าวคนนี้ตอบนะมันไม่ได้เป็นก้อนขนาดนั้นก็คือนักข่าวบางครั้งก็ไปรับงานเป็นวิทยากรบ้างส่วนตัวก็เป็นอาจารย์พิเศษนะ A-BAC จะมีผลสอบอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเลิกทำมาตั้งแต่ปี2556แล้วนะครับระยะเวลาในการเป็นที่ปรึกษาคณะวิจัยก็คือช่วงปี2549กับถึงปี2556คือพูดง่ายๆก็รับเงินมาหลายลักษณะนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วมีนักข่าวหลายคนที่ถูกหลุดชื่อออกมานะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าที่สุดเนี่ยองค์กรวิชาชีพจะทำยังไงต่อเมื่อวานมีปฏิกิริยาสำคัญนะครับแล้วก็คนที่ออกมาก็คือสภาการหนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาดูว่าสภาการหนังสือพิมพ์พูดเรื่องนี้อย่างไรครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่เสียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 745-0-33316-3 สอบถามเพิ่มเติมโทร034-419-595 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ห้ามดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังครับวันที่15เนี่ยสภาการหนังสือพิมพ์หลังจากที่เห็นรายงานการตรวจสอบของสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยนะครับเรื่องนักข่าวรับเงิน Abac Pro เนี่ยนะครับก็ออกมา พูดนะครับให้ข่าวนะครับว่าสภาการเงินแห่งชาติเนี่ยจะเร่งออกแนวปฏิบัตินะครับเพราะว่ามองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะครับแนวปฏิบัติที่ว่าก็คือเรื่องของการรับเงินและค่าตอบแทนสื่อนะครับพร้อมกันนั้นก็คือขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆนะครับขอความกรุณาใช้คำนี้เลยนะงดจ่ายค่าตอบแทนนักข่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดจริยธรรมนะครับแหล่งข่าวก็คือนายชมรงลิมปัทธมปาณีนะครับประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็เปิดเผยบอกว่าในที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเนี่ยรับรองผลการสอบสวนแล้วนะครับแต่ว่าผลการสอบสวนนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังมีการสืบคดีต่อนะครับเพราะว่ามีคนที่มาไม่ยอมมาให้ข้อมูลนะครับกรณีนักข่าวนี้รับเงินโผเนี่ยก็รวมตัวกันหลังจากที่รู้ผลนะครับ4องค์กรวิชาชีพนะครับก็ออกมาพูดว่าหลังจากนี้เนี่ยสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็จะมีมตินะครับส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงหนังสือพิมพ์2ฉบับที่ไม่ได้มาให้ข้อมูลนะครับเพราะนั้นก็จะช่วยให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์2ฉบับเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบไม่สนใจนะไม่สนใจองค์กรวิชาชีพก็ได้นะครับเพราะนั้นก็องค์กรสภาการหนังสือพิมพ์ก็เลยขอหนังสือนะครับขอความร่วมมือไปอีกรอบนึงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพูดว่าสภาวิชาชีพข่าวนะครับแล้วก็สภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับรวมไปถึงสมาคมองค์กรวิชาชีพสื่อนะครับก็จะมาร่วมมือกันจัดทำคู่มือนะหรือว่าแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวในการรับเงินนะครับหรือค่าตอบแทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งในที่ประชุมก็เห็นว่าควรจะทำเป็นลักษณะออกมาเป็นคู่มือนะถ้าเกิดว่าได้ออกมาเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันสำหรับ4องค์กรวิชาชีพก็จะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นส่วนกลางนะครับก็จะดีมากนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติเรื่องนี้ก็จะบอกว่าพูดถึงด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จำเป็นนะครับว่าจะต้องงดเว้นค่าตอบแทนนะให้นักข่าวไปทำข่าวหรือแถลงข่าวนะครับคือพูดง่ายว่านักข่าวไปทำงานข่าวเนี่ยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องใส่ซองให้นะครับเพราะว่านักข่าวก็มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงจริงๆข่าวเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี52นะครับปี52เนี่ยมี2เคสเคสแรกก็คือที่ปล่อยหลุดออกมาว่าเป็นโอเคตั้งกรรมการสอบสวนตั้งแต่รับนักข่าวรับเงินของ Abeck Pro อีกเคสหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกนะครับเป็นข่าวที่อยู่ในวงการพอสมควรนะครับก็คือว่ามีพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองตอนนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับมีการประชุมกันที่โรงแรม SC Park นะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมนะครับการประชุมก็เป็นการประชุมในลักษณะของการจัดเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการเรียรายเงินสสก็เรียรายเงินนะครับแล้วก็มีนักการเมืองผู้หนึ่งนะก็พูดติดตลกว่าเดี๋ยวจะเรียรายเงินพานักข่าวไปอาบน้ำนะอาบน้ำในวงการก็คือพาไปเที่ยวอาบอบนวดเนี่ยนะครับนั้นก็เรื่องนี้เนี่ยที่ประชุมสภาสมาคมนักข่าวนะครับก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตบนหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าลักษณะของละเมิดจริยธรรมนะครับแล้วก็พูดติดตลกนะครับทีนี้ตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งกรรมการสอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานมันเป็นแค่คำพูดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ประชุมของสมาคมนักข่าวเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะใช้พฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับในการที่จะชักจูงหรือว่าจูงใจนักข่าวเนี่ยนะครับให้รายงานข่าวเลือกข้างเอียงไปทางฝั่งที่ตนเองได้ประโยชน์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เขาก็ต้องออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาที่วงการสื่อสารมวลชนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกระทำผิดจริยธรรมกันเป็นเรื่องที่ดูจนกลายเป็นความเคยชินนะที่ประชุมเนี่ยเรียกร้องมา3ข้อผมเล่าให้ฟัง3ข้อเป็น3ข้อที่อดีตนานมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยังคงทันสมัยอยู่นะครับก็บอกว่าการที่นักข่าวเรียกร้องหรือว่ารับเงินเนี่ยนะถือเป็นการกระทำผิดข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์นะครับข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่22ข้อที่22เขาสรุปว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างนะอันมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆเพื่อให้การกระทำการหรือไม่กระทำการอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้านนอกจากนี้แล้วยังถือว่าเป็นการนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและดูแคลนวิชาชีพตัวเองตามหลักข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ข้อ20อีกด้วยนะครับนี่ก็เขาพูดถึงนักการเมืองส่วนนักการเมืองที่ให้อามิสสินจ้างหรือสิ่งมีค่าผลประโยชน์ใดๆถือว่าเป็นการให้สินบนและเป็นการดูแคลนนะวิชาชีพสื่อมวลชนด้วยอันนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือว่าถ้าเขาให้สื่อมวลชนก็ไม่จำเป็นต้องรับคุณฟังครับในประเทศอเมริกาเนี่ยองค์กรวิชาชีพอย่างหนังสือพิมพ์ดังๆเนี่ยนะครับที่รวมตัวกันเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยเขาเขียนเรื่องนี้เหมือนกันนะเขาเขียนว่าเท่าที่ผมจำได้นะครับเขาเขียนว่ามูลค่าของสิ่งของกำนันของรางวัลเท่าไหร่ล่ะนะถึงจะรับได้หรือรับไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ตกลงกันว่าอะไรที่มันแพงเนี่ยก็คงรับไม่ได้คำว่าแพงในที่นี้ก็คือมูลค่าเกิน100
เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อชิ้นต่อครั้งนี่คงห้ามเกินนะครับแต่ว่าถ้ารับใบถ้านับชิ้นละ99ไปเรื่อยๆนี่ก็คงโหรับได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองไทยก็บอกว่าสิ่งกำนันของชำร่วยที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทเนี่ยรับไม่ได้มาตรฐานเดียวกันนี้เนี่ยใช้ในระดับหน่วยงานข้าราชการนะครับอย่างกสทช.คณะกรรมการกำกับกิจการวิทยุโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมนะครับแห่งชาติก็กำหนดเหมือนกันว่าอย่างเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับรับของที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทนะครับไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็กลายเป็นมาตรฐานที่สำคัญนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าในช่วงเดียวกันนี้เนี่ยนะครับระหว่างนี้เนี่ยสภาการหนังสือพิมพ์ก็กำลังที่จะเร่งนะครับเร่งออกรายงานนะรายงานฉบับหนึ่งนะครับเมื่อปี2557นะครับปี57เนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์หลุดมาชิ้นข่าวหนึ่งในวงการนะครับเป็นข่าวโด่งดังมากอันนี้ดังกว่านักข่าวรับเงินเอแบ็คโพซะอีกนะครับก็คือเรื่องของผลการสอบว่าบริษัทใหญ่นะบริษัท CPF นะพูดข่าวได้นะเพราะมันเป็นข่าวมาแล้วนะ CPF ก็อยู่ในบริษัทเครือ CP เจริญโภคภัณฑ์นะครับมีหลุดออกมาว่าจ่ายเงินนะให้กับผู้สื่อข่าวบิ๊กสื่อนะครับ19รายรับเงิน CP นะ19รายนี้รับเงินจริงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็เรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญว่าจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชนนี่นะครับถูกท้าทายอย่างหนักนะครับตั้งแต่เรื่องของการทำงานหน้าที่ในสนามข่าวนะครับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนการทำข่าวแบบกระเฮี้ยนกระหือรือเรียกเรตติ้งนะจนไม่สนใจวิชาชีพหรือว่าหลักการความถูกต้องนะครับแล้วก็แหมข่าวพวกนี้ก็หลุดออกมาเรื่อยๆนะครับผลสอบกรณี CP นี่เดี๋ยวผมไว้มาเล่าให้ฟังนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็สำนักข่าวอิสราเอลก็เกาะติดเรื่องนี้นะครับ CP เนี่ยเล่าตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่ง CP เนี่ยตอนนั้นหลุดข่าวมาว่าปี2557เนี่ยนะครับมีข้อมูลลับๆหลุดออกมาว่ามีแผนบริหารจัดการสื่อนะครับด้วยการหลุดรายชื่อนะครับบรรณาธิการนักข่าวอาวุโส19คนนะครับแล้วก็19คนนี้เนี่ยก็ในรายงานข่าวนะครับที่จริงๆเปิดเผยด้วยศูนย์ข้อมูลและสำนักข่าวสิทธิสำนักข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมืองนะครับ TCIJนะครับก็เปิดเผยหลังจากที่เห็นข้อมูลลับๆมานะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับฝ่าย PR และประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับมีการทำข้อมูลนะครับซึ่งตลอดเวลาการทำงานเนี่ยนะครับก็เก็บข้อมูลไว้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วในข้อมูลที่หลุดออกมานั้นเนี่ยก็บอกว่ามีรายชื่อบรรณาธิการข่าวอาวุโสนะครับในวงการสื่อสารมวลชนทั้งวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เนี่ยนะครับ19คนซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนนะครับโอ้ค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนแล้วก็สงสัยก็ว่าไอ้ค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนเนี่ยเป็นค่าให้เปล่าหรือว่าเป็นค่าอะไรค่าเพื่ออะไรนะนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปรอผลสอบกันนะครับงั้นก็ดูเรื่องนี้แล้วก็ปวดหัวแทนนะครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยปัจจุบันก็ทำงานข่าวก็มีกรอบจริยธรรมค่อนข้างมากมายที่จำเป็นที่ต้องระวังแล้วก็รักษานะรักษาคุณภาพของข่าวให้เป็นกลางนะครับให้ไม่เอ็นเอียงเพราะฉะนั้นรายการสะกดรอยสื่อเนี่ยนะครับก็จะเล่าเรื่องพวกนี้แหละนะครับจริงๆนักข่าวเนี่ยก็คงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาที่มีข่าวพวกนี้เปิดโปงเผยออกมานะครับเพราะว่าเวลาที่ประชาชนสาธารณะเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ก็จะไม่ได้สนใจหรอกนะว่าหนังสือพิมพ์ฉบับใดหรือว่านักข่าวคนใดนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบเหมารวมคนทั้งวงการนะครับก็จะบอกว่าคนสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่มีจริยธรรมหรือว่าไม่มีปัญหาที่จะอะไรนะเขาเรียกว่ากำกับดูแลกันเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนวงการสื่อในช่วงหลังเนี่ยนะครับถูกมองด้วยสายตาที่ติดลบค่อนข้างมากจากทางสังคมนะครับเพราะนั้นก็ผมฟังรอดูแล้วก็ติดตามด้วยจริงๆข่าวพวกนี้ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนเรื่องคุณสรยุทธ์นะครับเรื่องกรณีทุจริตค่าโฆษณาบริษัทไรส้มเนี่ยนะครับ138ล้านเนี่ยก็โอ้โหมีแต่ช่วงนี้มีแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีของคนทำงานสื่อสารมวลชนเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะครับจริงๆผมไปนั่งดูรายงานของ Abec Pro เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าการจ่ายเงินแบบนี้เนี่ยนะครับจ่ายเงินให้นักข่าวเนี่ยนะครับตั้งแต่คุณผู้ฟังฟังดูนะครับตั้งแต่ปี2150ถึงปี2156เนี่ยเอแบ็กโพนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการโดยไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะจากมหาลัยเนี่ยมากถึง16ล้านบาทนะครับแล้วก็การจ่ายเงินให้นักข่าวนะครับก็ บางคนเนี่ยรวมมากถึง2ล้านบาทโอ้เราทำงานถ้าเกิดเรามนุษย์เงินเดือนทำงานเก็บเงินนี่ทำงานแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับก็คงแหมกว่าจะเก็บเงินได้สัก2ล้านเนี่ยยากนะแต่ว่ากับการทำงานข่าวที่อย่างเนี้ยนักข่าวบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยอยู่หน้าจอด้วยมีความน่าเชื่อถือนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่รายงานข่าวผลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะพูดว่าผลโพที่เราอ่านที่เราเห็นเนี่ยนะนอกจากใช้เงินซื้อพื้นที่ข่าวแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีปมประเด็นว่าโพนี่ก็ไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับผมมีข้อมูลเดี๋ยวเก็บไว้ให้เล่านะตอนถัดไปถ้ามีโอกาสนะครับเรื่องโพนี่ก็จะพูดว่าโพเนี่ยมันวิธีการนะที่มาที่ไปที่เขาทำกันในวงการนี่นะครับทำโพสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่างๆเนี่ยนะเขาใช้เงินกันประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็มันมีกลเม็ดเด็ดพลายนะในการที่จะเป็นลูกล่อลูกหลอกนะเขาเรียกว่าอะไรนะกำหนดคำตอบล่วงหน้าอย่างนี้ก็แบบนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็มีการตั้งประเด็นหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ผลของโพลนี่นะครับชี้นำสังคมแบบนี้ก็ทำได้นะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับเรื่องโพลก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อนะครับทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสภากลางสื่อออกโรงว่าถ้าจะทำแนวปฏิบัตินะองค์กรวิชาชีพจริงๆก็ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนึกนะของนักข่าวนะครับว่าการรับเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมนะครับก็มันคงทำให้วิชาชีพนี้ตกต่ำไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่พยุงกันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้ก็คุยกันเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมสัญญานะเดี๋ยวมาดูกันต่อเรื่องจริยธรรมของนักวิชาชีพข่าวนะครับว่าเรื่องผลการสอบชุดอื่นๆเนี่ยนะครับนะที่อยู่ในวงการที่เป็นเผือกร้อนอยู่ในวงการวิชาชีพตอนนี้เนี่ยนะครับมียังไงบ้างสำหรับวันนี้อาทิตย์นี้นะครับผมถามเชษฐาภัทรศิริก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 นถึง 11:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net